fjallar atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, við sjáum nú dæmi þess hvernig sótt að fjölmiðlum og starfsemi þeirra, en fjölmiðlar eru fjórða valdið oft kallað, er einhver mikilvægasta stoð sem til í okkar lýðræðislega samfélagi. Það er ákaflega mikilvægt að hér þrífist heilbrigt og þróttmikið fjölmiðla umhverfi og það hefur átt undir högg að sækja á undanförnum árum og óþarfa að fara út í ástæður þess, en það er full ástæða til þess að styrkja þetta umhverfi og styrkja restar umhverfi fjölmiðla og við í samfylkingunni styðjum því þetta mál. Við hefðum kosið að þingið hefði samþykkt breytingatillögu okkar sem að miðaði að því að hafa styrkina lægri þannig að þeir myndu nýtast fleirum og myndu nýtast betur minni fjölmiðlum en það var meirihluti þingsins leit ekki svo á og því fór sem fór en engu að síður þá tel ég að þetta sé framfara mál og við munum styðja þetta mál.
Og háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon tekur til máls atkvæðagreiðsluna.